ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Lelo mokili mozali ko kanisa mokolo mwa bana baye bazali ko nyokwama na mokili mpe na Afrika. VOA Lingala ekitaki na gopa bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Congo Demokratiki bazali kobika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est un film et fiction té banana biso de bazo sala bazo vivre action et ça passe et ça na monter à expliquer et ça lika moko ya somo
na ngumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya leta to TVA et yembula matari et bakiseli bango mpe bokangami bwa ba banque ba compte ya banque na bango.
Toza wali bosse a porte ya DGI po na ba konzu ya DGI na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke ina ngo bien te
na linaka na biso na bozindo tokosolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ebengami opération ya fond ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo Démocratique to na bokuse Fojek akolimbole la biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuriat makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma ba paya ya Russie, azali na Congo Brazzaville e paya azali ko koba mobembo moye na Afrika.
Alaki na biyano a pesi na ba pandi sango na oyo ete mampinga ma Russie ma kota tabanate pou na ko beta masasi na ba tangisi ya ba soda ba ekolo France ba ye ba kotindama na bitumba na Ukraine. Ba konzi ba France pe ya Ukraine ba zali ko solo la pou na botin dami bwa balakisi baye. Sergei Lavrov ayamba makilelo na president Denis Sassou Nguesso na oyombo kayambo tama ya mokonzi ya Congo Brazzaville le bululeki azalaki na Conakry e pa ya sololaki na bakonzi ba Guinée pe lokola pona boyokani na ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na oyo ete Russie ezali kope sa maboko na likita pona Libye liye li salamaka na mulende ya mokonzi ya Congo Brazzaville pe ya pameli Bayou West ministre ya mambi ya bapaya ya Russie azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona koluka kozwa lisungili ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine. Sima na Congo Brazzaville Sergei Lavrov a kokoba mobembo moye na Afrika kasi ya lobite soki ya kokende koloni
tokende na ekolo Congo Démocratique et sika wapi CICR to comité international ya Croix Rouge sakoliete et telemisi bokaboli bolisungi ya yango na bakima bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chefri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu
bokaboli biloko biye bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo telemisami pona bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na batumbo kiba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba siliku kima mukambi ya limpinga ya CICR na Goma Miriam Favier alobi kati na ba kima bitumba nkoto tukumi tano na mwambi ba ye bazala ki bisika biye mabongisi maye mapesi bi loko loko la masangu madesu mafuta pe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike ba ye bazala ki kopesa malisungi ba kimi bitumba kati na sanza ya yambo na ya misato na Nord Kivu.
Po Pona likambu libenga maki bo meki kokweisa bo kondi na Kinshasa, basambeli ya Jean-Jacques Vondo Moko na ba pesi toli ya, ya mokambi ya aner. Oyo awuti kolongo la maana ebonga, ba sengi na auditora militaire, komema na lombango bo yokani bo batu baike, baye ba kanga maki, nantina ete basambisama na bazuzi.
Jean-Jacques Vondo, soda ya kala oyo a komaka nganga ya boyebi ya Mai Matali Mampinga pe Bukingi ya Ecole Congo Démocratique sima na kotanga na Académie Royale Militaire ya Belgique akangama ki pe lokola maître Masingo Chela alobi na actualité.cd ete batubayike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Vondo bakangama ki pe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete batubaye bayokama pe mokolo mobusambisa mabwango boti motiyama mbula matari Ecole Congo Démocratique et pesina noté sango eye kasi lobaki ete bato mingi bakangamaki na bomikikokoisa bokonzi mokonzi ya Ecole Congo Démocratique alongolaki na ebonga mokambi ya aner misala ya bokingi ya Ecole Congo Démocratique Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzoum Justin Inzoum oyo a tindamaka mibu mileki bo ntoma ya Congo Brazzaville azongisaki ni bonga poso moleki
ba explosif mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutami mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de développement et de bien-être social et lobby koleka bisika tukumine ibikomisika na likama ezali bitika bia bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi bayango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville ko sala makasi ma sengelite pona ko sala makasi ma sengelite pona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mie mi bimisa maki petelolo.
Amnesty International et lobi bolukuluki na pointe noire pe na kwilu bozali ko manula mbano ya boso pipetololo pe bobimisa bobimisa mi bwa molinga na bokolongono bato pe lulenge na bango ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika Joe Biden azali ko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusukisa bokoti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonzi ya ekolo Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mukano moye mukuti ya ndelo na mutango mwa basalimi bembo baye pe na baye basenga kami kanda baye bakota kana nzela ya makolo uta Mexico alingi ete mutango mwabango mukita na se ya nkoto moko na ndambo na mokolo sika batu baiba kutaka na koleka nkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lelo mokili mozali ko kanisa mokolo mwa bana baye bazali ko nyokwama na mokili mpe na Afrika na Goma. Fiston ise mwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma Ecole Congo Démocratique bazali ko bika. Mingi bakufela baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komikaba na mibali kaka mpo na eloko moke ya kolia.
Mokili muzali kukundula lelo, mokolo ya bana bake baye bazali kumona mpasi ya bitumba. Ntope Journée Internationale des Enfants Victimes de l'Agression. Na eleko e ya bitumba, mingi ya bana bake, babungisi baboti babango, mpe bazali kubika na lolenya mabe mingi koleka, lokola nanu salemate, bisika bazali kuvanda, mpe makokima bana bake, ya basi mpe mibali, mazali kutoso mate. Vyo lingala ikitaki na karte nziki ya Goma, bisika bakima bitumba bazali kuvanda, lokola na lushagala, na mugunga, nzinga na ngumba mokunze tuka Nord Kivu, epa tobayo wapi tokutana kina mama Edwige Alimasi oyozali ko kamanda kuya bana bake baye bakima bitumba mpe bazanga baboti animaki ko yanolana mituna mya biso mpe atalisaki biso bwale boye bana bake bazali ko bika na yango tuka mama Edwige Alimasi
nazaka na 45 enfants orphelins oui nazaka na bao bazaka na malnutrition kwa shorko na marasme siko tango bitumba yaka to deplasa ki toza na kan de deplase ya Mugunga Mushagala na Luache mais musala ona banda usala kuna na Mubambiro nazo sala ngoka kakana pesa kabana potopoto bwa bazo na malnutrition mingi bazo tanga te soki bakunzia mboka bako pesa bango biloko kwa kolia bamsusu bazo souffrir malnutrition za mingi na ka de deplase vraiment nazo pesa bana potopoto er moko na kokisaka 700 francs ya ko pesa potopoto mima kokina ngai za muke eza ba er moko nazanga kabiloko kwa pesa bango siko na usenga na bakunzia mboka ifoko tala ndenge bana bana babunda kapona kozoa kopo ya buyo ifoko mona ndenge bana ba ata soki mbule zo beta makasi meifo bazala wana kakapona kozela na pesa bango ka potopoto ya muke siko na usenga na bakunzia mboka basali sabiso na biloko kwa kolia ezala baona da banda bazana kabazwa na ata eloko mokote ka vraiment na bolingwa nzambe osali sabaf bo pesa bango ata biloko kwa kolia bazala ta na assurance ya kozoa ta biloko kwa kolia o pasi eleza mingi kutao na uti kokunda 5 enfants
basi baike bayeto pesa ki maloba na tina likambuli ya mawa batoni samaki na mpasi na motema na komona lengi bana bake baye bazanga baboti pona bitumba bya batombo ki ba 23 bazali penza konyo kwa ma mama lina pembe mukambia lingomba lya basi baye bazali kokabula mpasi ba imboka ikolo Kongo demokratiki apamela ki lolengi bana bazali kotanga te mpenza lezali kobuma bango bisika bazali kovanda na tina bitumba mpona ye ezali penza ya motu ya ba mama banso bayi bazali makoki basunga bana baye bakima bitumba zoki maloba mama malina mpembe
nazo kolela journée lelo ya ba victime ya ba déplacé ya bana le tozo tala ba vidéo na ba réseau eza lokola ba film moko batu baza bazo sala ba film ba acteur bazali leur comme sur place au monique non la réalité eza film fiction te bana na biso nde bazo sala bazo vivre action wana eza passe eza na moté ya ko expliquer eza lika moko ya somo eza tristesse moko eza ba maladie eza mingi ba diarrhée wana ba choléra nyoso na parce que situation bazo vivre nango eza très 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 déplorable bazo lala na ba situation moko vraiment catastrophique kotanga kutu bazo tanga te mwa mutu donc kolala ya malongate ba mama nyoso bazo conscientiser bango nyoso bazo lela mona ki ma ya misu lilo ba oto zo mema na ba papa to ko titre que la bango peut poter il faut ba agir soki pe ba agir te biso ba mama biso to pesa ka ba na vie to ko s'organiser ba mama to za déterminer to ko s'organiser to ko ya ko sunga bana oyo so sala ba mibali na miso mikonzi to ko senga bango ba mbongo makoki to ko senga bango pe batika guerre esila basali sabatu bayo soki koyoka na ezali soki likambo ezali solution soki ezali ata ya muke ba négliger angote
ungamu na ye Sarah Rabedi moko na bayili sangali ya basi réseau des femmes solidaires internationales lisangali ye libunda kampo na makoki mabana baki pe basi a biengi bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki kokota likambo ya bozongi bwa kimia na bozindo mpote mpasi eyebana bake elongo na ba mama bazali komona mpona kimia esukisama tuka Sarah Rabedi
vraiment ngai kutunaza tellement choqué ya komona ba situation auto kakango kakana sango episode to longwe Kinshasa to lobito ke tout monde ango pe na miso eza facilité parce que na moni bana oyo bazana ba a moi miso so kufela papa miso so azata na mamote donc azata na repère ya vie na été je crois que ce qui l'état na biso etelemi to ki komona changement parce que agression oyo so ki continuer to ko perdre na ba valeur na biso papa Fati papa Beton vraiment situation à est eza vraiment malamouté il faut vraiment obeta cete obeta vraiment fimbo polikamboyo etelema
bana bake bazali ko kufa na nzala mpe bokono bwa ndenge na ndenge mpe mingi kati na bango babungisi baboti babango na eliko ya bitumba bie bizali ko kukisa sika mpene na mibu misatu bana basusu ya basi ya mobu na nse ya zomi na mwambe bakomi komi pesa na mibali mpwete baye bakozwa bilei bya kolia bana basusu bakomi kosenga senga obalabala kaka pona nzala babundi ba makoki mabana bazali penza kosenga na bakonzi bazongisa kimia mpwete makama mana masuki sama wuta engumba goma fisto isemwami pona olaka l'Amerika
na Inkumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e mbula matari e bakiseli bango po na bokangami bwa ba compte ya banque na bango ba telemisa kimi salami ya bango lobi loleki po na ko lakisa nkanda na bango Jérémy Kuima
Na ingumba Uvira misala mea boteki esala kite omokolo mwamosala moko ba magazin ekangamaki na bakolo na yango bae balobi bazaliko pamela basali ya bokongoli mpako ya leta bae bauti ko bakisa mpako ya sika na kombo ya TVA e bae bazaliko kanga bakonte na bango na babanke. Banda tongo bato ya mombongo babongisa kisitine liboso ya babiro ya mpako na district ya Kimanga balobi bi bayebite mpe bako kite kondima mpako eye ya sika. Basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika byampasi. Toyoka baike katina bango.
Awa na Uvira biso tozana probleme. DGI eza mpe partout na Congo me. Ya awa Uvira tozana pasi tofundi bango boye. Toza wi zone na siti Kivu. Eza kaka Uvira ndeba ina taxe ya nani ya TVA. Biso tosalaka nini na Congo.
Toza walibosu ya porte ya DGI po na bakonze ya DGI. Na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA. Vrema tokutike makambo ike inango biente. Po tosola kina bango mbala mitano. Toke imbala libosu epa ya procureur de la République. O ya pesi biso tolinde nini makambo ye ukende libosu. Toke epa ya maire de la ville. Koto organize pe ba matine politique na bango. Me bazo yo kate. Alors si koyo babandiko jele ba konti na biso na babank. Tala ozo kende banko swali deja affaire na yo a commerce. Okomeli moto nini. Nini échec a komi na bank baibisi oke compte exagéré okozo ambongo na yo moko oyebike na bank chek sans approvisionnement de fraction liboso yo bank kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boyi to lobike vraiment e komi na niveau ya likolo makasi
mokambe ya biro iye efuti sa kampako mwana mboka Jean Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa baninga na bank. Abakisi ete bolongoli tax ezali likambo lia bakeli mibeko. Mpona maematali kokangama ya bakonte alobi ezali etumbu mpona bae bafuta kate. Toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde.
Na centre nanga nazana watu tukumi bale na misato oyo bazali eligible na TVA na benga kibango mpona kusensibilize bango. Na bengi bango deux fois. Sur les 23 personnes, 15 personnes est fouti, 8 est foutakite. Moi, yami balé, 17 personnes est fouti, 6 est foutite. Alors, na koki koka, monsoki, moutou a zo fouta, alors qu'il n'est pas sensibilisé. Kokanga compte, ezali procédure légale. Ezali, makambo ezo, tana moutou ya moutoute, ke, na lingi na kanga. Ezali, procédure légale. Procédure à recouvrement forcé, et bandaka, na tango moutou, a déclara quitter. Basale lié, taxation d'office. Babimisi, avis de mise en recouvrement.
Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tukusolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbole la biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek pona kotia na bokeli misala to entrepreneuriat tolanda.
On a qu'à la vulgarisation.
Na lubaki bien temps, na bégué biloko msusu. Na bégué na biloko msusu.
Non mais c'est bon.
C'est bon, ok.
Bégué là c'est naturel, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. C'est comme moi-même aussi. Mais je pense que ça sera bien. Là où on trouvera des trucs de faux, on va pas laisser passer ça.
Et papa Antoine. Tous ces pays, na boyambi na bino, on a voix de l'Amérique, na qui na cadre ya mission pour na co-participer na Expo Agri Expo 2024, mais na profiter na occasion pour na voya na pantene na bino pour na ressort là, surtout quoi adresser message nanga ba congolais, na ba africain yonso, surtout ba congolais, oyo pour baye ba que les autres dans un fond de garantie salmi pour na bango, ou ekoki ko permettre bango ko développer ba projet na bango, yango na lelo tozana yo.
Ezali malam kuyeba ke fond ya garantie moko ezali mais limbola bango malamu malamba yeba fond ya garantie yango musala nango ezali nini.
Fonds de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo bazana na Congo et pe bazali banda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko pousse à entrepreneuriat na biso. Bon, fonds de garantie, ils ont permettre bateau basant un projet, mais basant la garantie, basant un problème à financement, que bah pousse à la pembe na biso, na ba projet na ba on a ba business plan, ba plan d'affaires, ou ba rebongisa. Pour total à ango ce qu'ils ont malam, tout tindango et pas ba banco, ba ressal analyse approfondie, ba total à vraiment malam, ba projet na bango, pour na repé sa misolo, pour mitsala wana et kendeli boso. Donc, ça na biso, ils ont intermédiaire entre ba projet ba entrepreneur et ba projet malam, ba entrepreneur, na financement à travers ma banque, ma partenaire Nabisso, ou tout ça, tout signé partenariat, na bateau moro très intéressant, bateau est assez pour entrepreneur Nabisso Bakuka, ko bungisama, na ko progresser, c'est un peu ça.
Mais quand on pense Nabisso Mwanda Kisa, il y a entrepreneur ou déjà bidombo salici na Congo Kuna, et puis même Misusu Bazali na diaspora, tabanda Kisa Mibale.
Tout ça, na entrepreneur ou bazan na 15 provinces déjà, tout ça, 15 provinces na Congo, mais ba oyope bazan na diaspora à Misusu Bazoya, denye na Lobaki, na entrepreneur moi outi à Amérique, à tout ça la pili pili, na kati ya mungata, ye à la tout. Tera ki to mona ki ke azo salam salam alamu to lingi to accompagné pour azana ba difficulté a meme expertise ne o azaro sala a meme on a Congo eza exemple malamu o to zo pesa et puis to za ba entrepreneur sou sou neti jeune dame ko a vingtaine d'années a sa di première usine ya ba kirdan. Imaginez-vous que par exemple na Congo kirdan ezala ki te
kaka importé
kaka donc na kirdan moyen to sa des até a meme a sa li projet na ye a son équipement et outil ban pour la ressource à la cure-dent et à la localement fabriqué pour bah congolais bah profiter n'ango. Il y a beaucoup d'autres exemples tout ça n'ango où bah congolais bah ça l'effort il y a même bah projet malam pour Ndakisa Congo et Mata.
Ndakisa Congo et Mata, tu y vis bisomoko que bah congolais mingi bazali na bah difficulté et belé il y a même information au yeux ali copé sa karasiko ba o bazili ba kuya kolanda biso nde ba koyeba mo makambo ebele mais ka ko lobana no effort bino bozo ko sala pona ko panza vraiment sango ya Fojek na kuna na Congo et puis na mokili mobimba po ba yeba que structure to et misala ya ndenga nezali we ko sunga bango po ba kende liboso na business ta bango
Fojek to za de bandeli donc ça to bandi décret chef de l'état a signé pona formation Fojek pour formation projet Kizaki na 2020, animateur, directeur général d'un conseil d'administration, Ezalaki mis en place en 2021, mais Moussa le Bandar est bien en 2022, tout ça non est bandeli. Awana, na toujours ça la nyonso, les lois internationales, tout ça la présent, tout le monde, mon abisso, toujours assisté dans ma conférence, à télé nyonso, même na, au niveau national, dans ma province, atelier, conférence, forum, toujours qu'on assisté dans ma, biloko wana nyonso, pour que tout la kisa, que Fojek et sala et plutôt bien fondé au tour sala à travers bah congolais nous sommes dans la province na biso
mais quand il banda ah oui les amala mingi mais quand il biso le quoi bino bozo ko travailler na ba congolais balinko sala profit balinko sala business balinko lukambongo na kokela ba misala kokela makambo bele bele mais ozali yomoko na idée na image na représentation ya oyazali tokoy ko benga lelo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez besoin d'un entrepreneur congolais à Lilo, Azali Ndengeni, ou quoi que vous décriviez Ndengeni?
Entrepreneur congolais Lilo, Azali Moutou Oyo, Azako Tiamisala, Naye, pour na développer un boka, de manière très difficile, pour un moyen limité. Toujours mon akéba entrepreneur est belé, surtout na kota est un boka, sur place Bitoumezali, tout le monde est très développé, initiative, surtout à jeune, est pris pour entrepreneuriat congolais mata, mais baza ma problème, difficulté. Et baza peine un problème sous son encadrement, donc il faut baza la former, baza la peine à information par rapport à ba secteur d'activité na bango, ou bazo sa et la msala. C'est ça que toujours relevé, parce que na mboka neti awa, tout ça na mboka Amérique, et ça ba PME, tongi mboka oyo soko tozu lo kola Nigeria ezaba pe mende et tomboli mboka Nigeria donc to lingi to mema disusu wana na Congo na biso to mema esprit wana pour entrepreneuriat kende liboso mais ba difficulté ezebele on est conscient de ça to ye biango yangona tozo bunda pour tout moi pour to relancer to relever entrepreneuriat na mboka na biso
na kanisi entrepreneuriat est-ce que beaucoup travailler pe na ba oyo babenga ka ba non profit organization to ba ONG yes. To kaka ba oyo bazo sala kaka ba business ou ya profit
toujours travailler na batunion surtout au baza ko booster entrepreneuriat pour entrepreneuriat marabilo ko mingi ba création d'emploi et au pesa ba misala entrepreneuriat et au pesa maele na batum susu entrepreneuriat et au matisamboka na au ba benga PIB parce que ba importation ba exportation et koko maebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content contenu local et kozala et ko mata di susu pour biloko ko sala localement et ko production na kati ko mata di susu et ko mamboka na biso likolo donc toza tout personne est bienvenue, toute organisation est bienvenue pour tout le monde entrepreneuriat et panabiso.
Mais quand vous avez parce que vous allez travailler na oyo babengaka chapeau moko to parapluie moko kaka babengi pour na améliorer climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique. Siko musana bino bozo sala ngo ndenge nini esika FPI ezali esika ANAPI ezali esika na yebite structure sokeza kaka qu'on dirait kufa déjà auto na robenga CPCAI kala c'est le comité de pilotage pour la amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez na bango ndenge nini?
Ba structure wana nyoso, esa ba structure sœur na biso. Toza obligé to travailler na bango pour na développement. Mutu na mutu azana ba mission spécifique et ya solo, mais biso na ti FP toza na partenariat mo na bango, o biso tozo accompagner ba projet semi-industriel, d'industrie légère, ba projet industriel nyoso, biso tozo ti garantie na biso na ba accompagnement na bango na ba financement ba pesa biso tozo ti garantie na biso pour entrepreneur dans secteur on a amélioration salement mais dans mes collègues oya au moment na sous ba projet ba partenariat belé to salina ba structure na biso à l'état donc toujours banana en national mais to ko sous ba partenariat na ba structure sous international au bazar na pour ça ya ko développer entrepreneuriat panabiso to na misolo to na accompagnement ndenge on est prêt à travailler avec ba structure en agence
yeah mais bo bandi kalamingi tenegolobi oyo pratiquement 3e année, oui. Bah difficulté ni ni bino boza ko rencontrer na no bino moko en tant que nouvelle structure oyoyo bozo mona ke bo sengeli na lisa lisipe pona yango
tozo bunda ba difficulté na bandeli ezanga kate toza structure ya e utiko sale ma mena moni na volonté na biso volonté ya ba kambi na biso direction générale na biso denge bazo sala vision o bazo sala bazo landa pe vision chef de l'état donc tozo bunda po to meme entrepreneuriat likolo ba difficulté ko tika la ekozala toujours mais na volonté et puis na esprit d'équipe je pense que to mais kako kende mwa liboso et puis to parler na ba difficulté en alliance
po tozo ke na suka siko ya kosi sa masolo na biso mais kako yeli service na le quoi ba mwa bandakisa ba projet nini oyo bino bokuki ko ndima ko accompagner ba projet nini bokuki ko boya ko accompagner
ba projet nyoso oyo tombo la ekolo oyo pesa valeur locale donc ma projet ba transformation locale agro transformation ba service tout ça aux local ba projet oza basé sur ba importation y ba produit ba marchandise outils banda wana tozo ko accompagner wana tozo kote sumbongo libanda or ba critère d'éligibilité na biso tozo accompagner ba projet o eza ba congolais kaka bazo mema yango porteur de projet fois à la congolais. Et puis il faut zala appartenir à la structure d'encadrement moroboé, il faut la lisanga moroboé encadrement et entrepreneuriat, il faut appartenir na yango.
Pesanda ki ça. Le quoi la lisanga netini?
Ma lisanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo,
ba Kopemeko
ezali. Kopemeko ezali lelo.
Ba Fenapec ezali, ba FNG ezali, aujourd'hui Anadec oza lelo, ba ngone ba compagnie nationale, agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo. Ce qui muta outil na projet outil Anadec, ezza dossier moro fiable pour ezza structure monseur, toza na kati ya ministère moko na bango. Donc il faut baza la wana et puis baza formaliser. Congolais alingi ko sala mingi na moli na
mayuya
na mayuya bazo ba document bazo formaliser ba futa pe ba
tak mpako na bango po yango pe ko tombola mboka
yango na ne tozo linga ko accompagner ba entrepreneur andengwana pour ko tombola ekolo na
bi ya bande ko bele bazali na domaine lokola ya hôtellerie to ya tourisme na kanisi bango pe bazali ko apporter mo mingi bino pe bozo ko zongisa bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya koma ngango redevance nakanti yango na peu celle labino nakanti yango na
ezali oui ba oyo baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki peto sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabezate toza na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur na so ba futa mo pa ko mo redevance bazwa pe coup de pouce à l'État. L'État paye et même bango et tout bango na misala bazo sala. Donc tout ça ils a vu, ils a na na processus.
Gouvernement soumis noy witi ko bima, yo zala ki awa na États-Unis,
oui.
Oyoki yangwe bimi kuna, siko ozo ko kanta par rapport à o bino bo salaka. Na gouvernement soumis noy denge bimi bongo, ba tante na bino ko zala nini.
À tous tous attendre mingi mais tous assure que musala ekotumba mali susu mboka na biso to lingi yango mingi chef de l'état porté choix né sous ba personnalité oyo na kanisi ke ba kosala musala pour ba tumbola sous entrepreneuriat tous zela mingi pa na bango tous pesa bango chance to ko accompagner bango na musala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala America matondo mingi ndenge bozui libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.